Hello and welcome to Spotlight on Transitional Justice, the podcast series.
Вітаємо вас на серії подкастів Spotlight on Transitional Justice, в яких ми досліджуємо концепції перехідного правосуддя та їх актуальність для суспільств, які перебувають у стані конфлікту. Особлива увага приділяється Україні. Сьогодні ми поговоримо про роль ЗМІ та комунікацій у здійсненні правосуддя із нашим гостем Рікардо Коридором. Рікардо Коридор – професор Центру журналістики університетів Лос-Анджелеса, колишній виконавчий директор фонду Габо, відомий продюсер різноманітних телевізійних програм із багаторічним досвідом роботи у сфері науки, освіти та журналістики. А також колишній керівник відділу комунікацій Комісії правди у Колумбії. Він відіграв надзвичайно важливу роль у впровадженні стратегії комунікації та стратегії взаємодії зі ЗМІ, медіа-стратегії, які використовувалися для полегшення доступу до процесу встановлення правди в межах цієї комісії. Ми детально розглянемо складну роль засобів масової інформації у забезпеченні правосуддя перехідного періоду і як вони створюють наративи, що перешкоджають або допомагають суспільству подолати минуле. Ця сфера викликає у мене особливе зацікавлення з огляду на мій професійний досвід та інтерес до теми перехідного правосуддя. Як я вже говорив, цей подкаст має на меті висвітлити різні концепції перехідного правосуддя, в першу чергу для української аудиторії. У цьому контексті варто згадати про Колумбію, яка здійснювала перехідне правосуддя під час конфлікту зусиллями різних урядів і у різних формах, включаючи кримінальне судочинство, репарації, пошук та встановлення правди. Цей підхід до здійснення правосуддя набув нового виміру після підписання мирної угоди між колумбійським урядом і повстанцями ФАРК у 2016 році. Його варто обговорити у нашій сьогоднішній розмові, оскільки він включав в себе спеціальний суд з питань миру та комісію правди, в якій ви, Рікардо Коридор, брали активну участь. Як ми знаємо, ЗМІ можуть відігравати дуже конструктивну роль, створюючи простір для діалогу та сприяючи поширенню правди, але водночас їх можуть використовувати як інструмент дезінформації та маніпуляції. Виходячи з вашого досвіду роботи, який був найбільший і найважливіший внесок ЗМІ у процес перехідного правосуддя в Колумбії?
Дякую за запрошення і можливість обговорити ці питання. Вони є дуже актуальними для Колумбії і усього світу. Я хотів би сказати кілька важливих речей. По-перше, люди, які беруть участь у процесах перехідного правосуддя, часто забувають про значення слова «перехід», динаміку цих процесів і скільки часу вони займають. Мені здається, що ми досі тримаємо все це в наших головах. Ми чомусь досі сприймаємо перехід як щось просте і швидкоплинне. Але насправді все навпаки. Це дуже складний і довготривалий процес. Він не обов'язково має бути повільним. Але це залежить від динаміки місцевого контексту. Те, через що ми зараз проходимо, є цілком прийнятним і зрозумілим з точки зору системи перехідного правосуддя. Це не є одним з тих переломних моментів, коли все зупиняється і потім починається заново. Ті явища, які ми спостерігаємо у Колумбії, є проявами динаміки перехідного процесу. Тобто деякі з людей, які підписали угоди, зробили крок назад і сказали, що вони не згодні з тим, що відбувається зараз. Ми маємо справу з «disidencias», що в перекладі з іспанської означає «інакомислячі» або «дисиденти». Невелика частина колишніх партизанів ФАРК, Революційні збройні сили Колумбії, відновила збройну боротьбу. Їх не так багато, але вони цілком спроможні створити атмосферу жорстокості і насильства у деяких районах країни. Зараз у Колумбії паралельно відбувається декілька процесів насильства, які мають різне походження, динаміку та ступінь інтенсивності. Партизани ФАРК, безумовно, є основним джерелом насильства в Колумбії. Це найчисельніша і найстаріша партизанська організація в Латинській Америці. В Колумбії є й інші партизанські угрупування, наприклад, ІЛН – Армія національного визволення. Воно є відносно невеликим порівняно з угрупуванням ФАРК, яке на піку інтенсивності воєнних дій налічувало близько 25 тисяч бійців. Для порівняння, ELN налічує приблизно 2 тисяч членів. Це не така велика, але й зовсім не маленька група. Вони також вчиняють насильницькі дії, які мають різну динаміку у різних, дуже специфічних куточках країни. Як ви знаєте, одна з особливостей ситуації в Колумбії полягає в тому, що у нас досі існує наркоторгівля, яка є потужним джерелом насильства. Наркоторговці підживлюють насильство фінансовими та іншими ресурсами. В Колумбії присутні мексиканські наркокартелі, які беруть активну участь у цих процесах. Якщо я не помиляюся, представники Червоного Хреста або Організації Об'єднаних Націй заявили, що в Колумбії зараз відбувається близько 7 чи 8 локальних воєнних конфліктів. Така динаміка насильства ускладнює просування наративів про мир та мирний перехід. Акти насильства вчиняються різними групами, які є різними за своєю природою і цілями, яких вони хочуть досягти за допомогою насильницьких дій. ЗМІ висвітлюють тему насильства таким чином, що створюється враження, ніби ситуація в Колумбії все ще далека від мирної. Насправді, якщо порівняти нинішню ситуацію із тією, що склалася на момент підписання мирних угод у 2016 році, ми чітко бачимо, що поточний стан справ у різних сферах є кращим за багатьма показниками. Однак останнім часом спостерігається негативна динаміка конфліктів, спричинених різними угрупуваннями, і ЗМІ змушені про це говорити. Вони висвітлюють конфронтацію між армією та ELN, а також розповідають про різанину, яка була влаштована наркокартелем «Клан Дель Гольфо». Все це аж ніяк не сприяє формуванню позитивної громадської думки щодо переходу і не додає впевненості у тому, що ми наближаємося до миру. Я думаю, що це створює певні виклики.
Вибачте, що перебиваю вас, але дозвольте запитати, чи повинні ЗМІ відігравати активну роль і впливати на цей процес? Чи вони мають просто спостерігати і повідомляти про реальну ситуацію, не беручи на себе жодних зобов'язань щодо формування культури відповідальності, боротьби з безкарністю, відстоювання прав жертв насильства, особливо в умовах високої поляризації суспільства, яке перебуває у стані конфлікту або нещодавно вийшло з нього?
На мою думку, роль ЗМІ є трохи більш вагомою, ніж роль простого спостерігача. Це пов'язано з позицією або ракурсом, з якого вони спостерігають за процесом. Наприклад, у нашому випадку я вважаю, що колумбійські ЗМІ повинні більше розповідати про значення та перспективи переходу, тобто що це передбачає. Вони повинні не тільки розповідати про поточні події, але й пояснювати, що саме відбувається і як це пов'язано з динамікою перехідних процесів. Я не маю на увазі, що ЗМІ повинні висвітлювати випадки насильства так, ніби це цілком нормальне явище, бо це буде доволі проблематично. Однак, я вважаю неправильним те, що вони повідомляють про чергові випадки насильства та масові вбивства, але не пояснюють, що це означає? Не розповідають про прогрес у мирному процесі і що потрібно зробити для того, щоб цей процес був доведений до логічного завершення. Слід згадати ще один важливий контекст. 2 роки тому на президентських виборах у Колумбії переміг представник лівих політичних сил. Раніше він був членом партизанського угрупування, яке підписало мирну угоду на початку 90-х років. На мою думку, це стало знаковою подією в історії Колумбії, бо ніколи раніше висуванець лівих сил, який до того ж був учасником партизанського руху 30 чи 40 років тому, не займав найвищу посаду у державних органах нашої країни. Тож для мене це стало важливим сигналом. Якщо говорити про поляризацію в Колумбії, я вважаю, що наші еліти більш поляризовані, ніж решта населення. Проте у нас дуже високий рівень політичної поляризації. Колумбійське суспільство розділене на політичні табори. Згідно зі звітом Едельмана, опублікованим близько року тому, Колумбія є однією з найбільш поляризованих країн у світі. Політичний розкол впливає на динаміку протистоянь у нашій країні. ЗМІ також відіграють у цьому певну роль. Зокрема, деякі засоби масової інформації свідомо намагаються посилити політичну поляризацію, продовжуючи називати президента колишнім або діючим партизаном, або навіть бійцем партизанського угрупування, який прийшов до влади. Тож ця динаміка відіграє певну роль. Проте президент є твердим прихильником миру і твердо вірить у необхідність імплементації мирної угоди. Одразу після обрання на пост президента він проголосив курс на досягнення тотального миру – «Пас Тотал». Він мав на увазі, що ми будемо вести переговори з усіма групами, які діють у насильницький спосіб, навіть якщо вони не вважаються політичними організаціями. Цей курс також сприяв посиленню поляризації суспільства, оскільки чимало людей виступають проти ведення переговорів з терористами та кримінальними угрупуваннями. Натомість президент заявив, що ми будемо вести переговори з усіма, хто готовий до переговорів. Було створено постійний діючий офіс комісара з питань миру і призначено миротворчого комісара. Кілька днів тому я почув новину, яка мене дуже вразила. Виявляється, що цей комісар відповідає за ведення близько 80 переговорних процесів по всій країні. Зокрема, він веде переговори з найбільшим партизанським угрупованням ELN, а також із бандами, які орудують в Буенавентурі і створюють хаос у цьому місті. Більшість з 80 переговорних процесів знаходяться на початковій стадії – зондування ґрунту, з'ясування позицій сторін. З іншого боку, близько 10 переговорних процесів вже знаходяться на просунутій стадії, в тому числі переговори з ELN. Хоча пару тижнів тому уряд призупинив цей переговорний процес. Політика тотального миру, яка проводиться урядом Густаво Петро, дуже сильно підживлює поляризацію у суспільстві. Тому я вважаю, що ЗМІ повинні робити трохи більше, ніж просто розповідати про поточні події. Переговори з ELN призупинено, представники ELN заклали бомбу, і тому уряд заявив про припинення переговорного процесу. На мою думку, ЗМІ повинні давати більш детальні роз'яснення щодо перспектив в контексті правосуддя перехідного періоду.
Чудово. Давайте поговоримо про ваш досвід роботи в Комісії правди на посаді директора з комунікації. Питання маніпуляції громадською думкою та поширення дезінформації у ЗМІ є надзвичайно актуальним для України, особливо в контексті масових злодіянь, які вчиняються зараз. Як ми бачимо, ця проблема загострюється в усьому світі, але насамперед в конфліктних і постконфліктних суспільствах. З якими найбільшими викликами ви зіткнулися в процесі забезпечення достовірності інформації, що поширювалася під час діяльності Комісії правди?
There were many challenges.
Я зіткнувся з великою кількістю викликів. Перший виклик пов'язаний з тим, що це дуже давній конфлікт. Мається на увазі воєнний конфлікт між урядом і партизанським угрупованням ФАРК, який тривав близько 60 років. На мою думку, наявність довготривалого конфлікту призводить до подальшої поляризації суспільства. Тобто будь-який конфлікт поляризує людей, але якщо він триває протягом кількох поколінь, то це ще більше поглиблює розкол у суспільстві, створює певні соціальні установки на рівні підсвідомості. Багато речей, які раніше викликали подив, стають нормальним, звичним явищем. Наприклад, ми вже звикли до того, що військові охороняють громадський порядок в Колумбії. Коли до нас приїжджають іноземці, мої друзі чи колеги, їх шокує те, що колумбійські військові спокійно ходять по вулицях, у містах та в сільській місцевості. Мене дивує їх реакція. І коли таке трапляється, ти типу думаєш, що значить, це ненормально? Розумієте, тому що це було для нас. Коли я був маленьким, ми постійно подорожували з батьками по країні, і військові були всюди. Тому для мене це стало нормою. І тільки коли я почав працювати над цими питаннями, розмовляти з людьми та брати участь у форумах, я зрозумів, що це просто божевілля. Отже, коли конфлікт триває так довго, люди схильні призвичаюватися та нормалізувати певні речі. Другий виклик полягає в тому, що мирний процес від самого початку поляризував наше суспільство і політичні еліти. Коли екс-президент Хуан Мануель Сантос розпочав мирний процес, він сказав, що результати цього процесу будуть затверджуватися на референдумі. Зрештою, він провів референдум і програв. Різниця у кількості голосів «за» та «проти» була мінімальною. Але все одно ця поразка завдала серйозної шкоди мирному процесу. Народження постконфліктного суспільства і системи перехідного правосуддя відбувається під великим політичним тиском. І ми досі не можемо подолати цей опір. Люди кажуть, що вони не згодні з результатами цього процесу. Цей процес є нелегітимним, тому що він не був схвалений народним референдумом. Пізніше результати мирного процесу були затверджені за допомогою іншого механізму, який був створений екс-президентом Сантосом за допомогою представників міжнародної спільноти, які були дуже зацікавлені у тому, щоб мирний процес не зазнав краху. Отже, вони створили інший механізм і затвердили результати мирного процесу. Але це призвело до виникнення неоднозначної ситуації. Ну, тобто, з одного боку, ми відчуваємо наслідки тривалого конфлікту, а з іншого – поразка на референдумі, де більшість людей проголосували проти. Ці дві обставини є найсерйознішими викликами, які перешкоджають мирному процесу, обговоренню можливості переходу та створення умов для життя без щоденного насильства, яке триває вже багато років. Це два найбільших виклики.
Big ones, you know.
The context. Yeah. But tell me, going back to your work at the Truth.
Давайте повернемося до вашої роботи в Комісії правди. Розкажіть, як ви долали ці виклики, особливо ті, що стосуються поширення інформації про діяльність Комісії правди. Сьогодні соціальні мережі відіграють значну роль у формуванні наративів про роботу подібних інституцій. Тож розкажіть, як ви витримували баланс між офіційними каналами комунікації та соціальними мережами. Наскільки активно ви використовували соціальні мережі для боротьби з дезінформацією? Чи використовували ви інші канали комунікації?
Yes. What you mentioned is very important.
Ви порушили дуже важливі питання. Сучасний медіапростір – це нова екосистема. Якщо ми говоримо про ЗМІ, люди зазвичай згадують радіо, телебачення, газети. Звичайно, три мас-медіа все ще існують. Але вони вже не такі популярні, як раніше. Вони ще не зовсім втратили актуальність, як багато хто вважає в цифровому світі. Багато хто відмахується від традиційних ЗМІ, ніби вони більше не мають значення. Але це не так. За наявною в мене інформацією та згідно з результатами досліджень, радіо і телебачення зберігають високий рівень популярності у Колумбії, особливо на периферії. Традиційні ЗМІ не користуються популярністю серед молоді, але це не означає, що ми повинні повністю відмовитися від них. Соціальні мережі – це новий гравець на ринку медіа, хоча вже не зовсім новий. Вони з'явилися 20 років тому і стали невід'ємною частиною медійної екосистеми. Вони є дуже актуальними і мають дуже великий вплив. Серед деяких груп населення вони користуються навіть більшою популярністю, ніж традиційні ЗМІ. Я врахував цю обставину при розробці стратегії комунікації і прийшов до висновку, що потрібно працювати на всіх фронтах. Отже, ми працювали з традиційними ЗМІ, телебаченням, радіо, пресою, друкованими і цифровими виданнями. У нас була дуже сильна діджитал-команда, яка складалася з молодих людей. Цифрові медіа – це нова мова і нова динаміка. Людям нашого віку доводилося все це вивчати і опановувати. Я вважаю, що наше сприйняття відрізняється від сприйняття 30-річних людей. Ми дивимось на речі з різних точок зору. Моя діджитал-команда складалася з людей віком 25-35 років. Якщо говорити про цифрові медіа, зокрема соціальні мережі, ви повинні зрозуміти одну річ. Треба працювати на різних фронтах. Ми працювали з 4 соціальними мережами. Facebook, X, тоді називався Twitter, Instagram і TikTok. Ця мережа почала стрімко набувати популярності у 2020 році. Вони спрямовані на різні верстви населення. І не тільки на молодь. Facebook користується особливою популярністю серед людей нашого віку. Покоління X, бебі-бумери. Instagram більше подобається міленіалам. TikTok орієнтується на покоління Z. Ви повинні мати розширену стратегію, яка охоплює різні канали комунікації. Не зосереджуйте усі зусилля на одному каналі. Ми працювали з традиційними і цифровими медіа, але у нас було багато інших напрямків роботи. На щастя, ми мали підтримку з боку міжнародної спільноти. І завдяки співпраці багато чого зробили у сфері медіа. Якби у нас не було достатніх ресурсів, нам довелося би зосередитись на одному напрямку комунікаційної роботи. І це могло б зіпсувати всю справу. Ми мали все необхідне для роботи на різних фронтах, але це вимагало великих затрат сил.
Дозвольте вас дещо запитати. Нашим українським колегам і друзям буде важливо почути відповідь на це питання. Той факт, що Комісія Правди найняла вас на роботу для розробки комунікаційної стратегії, і спеціальний суд з питань миру теж, мабуть, найняв когось для розробки подібної стратегії, говорить про зміни у розумінні ролі комунікацій у цих інституціях. Я неодноразово писав про комунікаційні виклики і проблеми, пов'язані з тим, що міжнародні суди, механізми перехідного правосуддя і комісії зі встановленням правди протягом багатьох років свого існування недооцінювали значення комунікації за винятком хіба що Південно-Африканської комісії правди та примирення. Розкажіть про ваш досвід розробки комунікаційної стратегії і які були думки ваших колег та юристів щодо комунікації?
I think this is very, very important what you mentioned.
На щастя, члени комісії правди зрозуміли, що комунікація є не тільки функціональною і оперативною, але й важливою і стратегічною, і що відділ комунікацій – це щось більше, ніж просто сервісний офіс, який готує презентації, публікує документи і тому подібні речі. Я думаю, що це мало велике значення. Під час створення комісії – було чітко заявлено, що потрібно не тільки сформулювати відділ комунікацій, який буде допомагати членам комісії в їх повсякденній роботі з паперами, документами, презентаціями і так далі, але й розробити комунікаційну стратегію. Я вважаю, що це було дуже доречно. Система перехідного правосуддя в Колумбії складається з 3 частин. Окрім комісії правди, яка вже представила фінальний звіт і завершила свою роботу, вона включає в себе трибунал з питань миру, спеціальний суд щодо Ла-Пасу, а також комісію з пошуку зниклих безвісті. За даними комісії, в Колумбії налічується близько 110 тисяч зниклих громадян, що є одним із наслідків тривалого конфлікту в Колумбії. За іншими даними, реальна кількість зниклих безвісті може бути вдвічі більшою, але багатьом не вдалося підключитися до системи та зареєструватися. Натомість комісія офіційно заявила про 110 тисяч зниклих осіб. Крім того, був створений спеціальний підрозділ для пошуку цих людей. Але я вважаю це безнадійною справою, тому що половина з них, ймовірно, лежать на дні річок нашої країни. Втім, на мою думку, всі 3 інституції розуміють важливість комунікації і виділяють на це необхідні ресурси. Час від часу я зустрічаюся з керівниками відділів комунікації комісії з пошуку зниклих безвісті та трибуналу з питань миру. Тому я знаю напевно, що їх роботу вважають важливою, цінують і беруть до уваги. Тож я справді вірю, що комунікації мають значний позитивний вплив на ефективність діяльності комісії правди, трибуналу з питань миру та комісії з пошуку зниклих безвісті. Вони вважають нашу роботу еталоном і орієнтиром для себе. Бо у нас дійсно була можливість робити багато цікавих речей у різних формах.
Чому важливо, щоб громадськість не тільки була проінформована і розуміла суть правосуддя перехідного періоду, але й брала безпосередню участь у цих процесах? Чому комунікація з громадськістю є важливою складовою успішного здійснення перехідного правосуддя, особливо коли йдеться про країни, в яких вчиняються масові злодіяння, наприклад, в Україні?
Це пов'язано з тим, що певні наративи можуть просувати, паралізувати або зруйнувати процеси перехідного правосуддя і примирення. Саме під дією наративів ці процеси рухаються вперед або назад. Завдяки документам міжнародних організацій, а також документам про наративи, які були написані вами, я зрозумів, що це не просто якісь другорядні речі, про які ми повинні інформувати громадськість. Це більше, ніж просто інформація, яку ми повідомляємо людям. Це те, що має сенс. Наративи дозволяють суспільству краще сприймати інформацію, зрозуміти, що відбувається, що поставлено на карту і які виклики стоять перед ним. Інформація – це наше знаряддя праці, яке ми використовуємо щодня. Але йдеться про щось більше і важливіше за інформування. Ми зрозуміли це під час роботи в Комісії правди. Там у нас було 4 різні стратегії. Одна з них використовувалася у сфері комунікацій, а інша – у сфері культури і мистецтва. Ми дуже тісно співпрацювали з діячами культури і мистецтва, хоча для цього був створений окремий підрозділ. Звичайно, що культура та мистецтво не є засобами комунікації в традиційному розумінні. Але нам треба було працювати разом, і ми працювали разом. Це також має дуже важливе значення. Тому ми займалися театром, музикою, мистецтвом, залучали до співпраці художників на місцевому рівні. Третя стратегія називається «Участь». Ми використовували цю стратегію для залучення людей, насамперед представників організацій громадянського суспільства, до участі у процесі. Четверта стратегія – освіта. Комбіноване використання цих 4 стратегій підвищувало ефективність діяльності Комісії правди. Щоб допомогти мешканцям країни зрозуміти сенс процесу, ви повинні використовувати кілька різних тактик одночасно, а не тільки розповсюджувати традиційну інформацію через традиційні ЗМІ. Використання інших стратегій, зокрема стратегії культури і мистецтва, дозволило нам налагодити діалог. Важливим є те, що Комісія правди усвідомила необхідність налагодження діалогу і співробітництва. Ми працювали разом, створювали синергетичний ефект і відчували свою причетність до успіху. Звичайно, я хотів би досягти більш вагомого успіху, ніж той, що ми мали. Втім, наша діяльність у сфері комунікацій була визнана цілком успішною. Цей успіх став можливим завдяки тому, що ми зрозуміли наступне. Потрібно не тільки інформувати, але й пояснювати сенс. Представити інформацію таким чином, щоб люди зрозуміли, що відбувається і що поставлено на карту. Це виходить далеко за межі інформування.
Я поставлю вам ще кілька запитань, перш ніж ми завершимо цю захоплюючу розмову. Однією з основних цілей перехідного правосуддя є надання жертвам жахливих злочинів змоги використати своє право бути почутим. Яким чином мас-медіа можуть слугувати платформою для постраждалих? Чи можуть мас-медіа гарантувати, що вони не будуть використовувати історії жертв у власних інтересах? На жаль, це є поширеним явищем у висвітленні процесів перехідного правосуддя.
Це дуже цікаве запитання. Під час роботи в Комісії правди ми користувалися 2 джерелами актуальної і дуже цікавої інформації. Одним з них було дослідження нейронауковців. Вони намагалися зрозуміти, що відбувається в мозку колумбійського населення, яке страждає від наслідків багаторічного конфлікту.
Мене зацікавили ці дослідження, тому що зазвичай я зосереджую увагу на культурологічному аспекті при здійсненні комунікацій. Мені не так часто доводиться мати справу з інформацією про біологічні процеси у головному мозку. Тож я отримав попередні результати досліджень вже на завершальному етапі роботи Комісії правди. Вони виявилися дуже корисними для підготовки і поширення фінального звіту Комісії. Дослідження проводилося в лабораторії нейронауки заради миру при університеті Хабаріана. Згідно з результатами дослідження, одним із наслідків багаторічного воєнного конфлікту, насильства та інших трагічних подій стало так зване ментальне замороження мізків колумбійського населення. Я також дізнався, що нейронауки і дослідження в галузі неврології зробили величезний крок вперед завдяки новим технологічним розробкам, технологіям сканування, сканерам тощо. 30 років тому було дуже важко дізнатися, які процеси протікають в головному мозку. Сьогодні використання новітніх технологій дозволяє науковцям і простим людям зрозуміти, що відбувається в наших мізках. Це дослідження наштовхнуло мене на думку про те, що справа не лише в бажанні, небажанні чи відкритості-закритості людей, але й в тому, що в нашому мозку є щось таке, що викликає ментальне замороження. Також я почерпнув корисну інформацію з культурологічного дослідження, яке було проведено французьким експертом. Він надихався працями психоаналітика Карла Юнга і працював над системою культурних архетипів. Отже, він провів дуже глибоке і цікаве дослідження на тему ставлення колумбійців до правди. З'ясувалося, що одного лише опитування недостатньо для проведення аналізу на глибинному рівні. Тому французький експерт виконав розрахунок показників динаміки та провів рольові ігри з учасниками дослідження. Результати дослідження свідчать про те, що на дуже глибокому емоційному рівні колумбійці пов'язують правду зі страхом і болем. Тож мені було дуже цікаво дізнатися результати цих досліджень і зрозуміти, що саме відбувається зараз. Результати досліджень свідчать про те, що процес примирення займе багато часу. Це буде нелегко. Проблема лежить набагато глибше, ніж ми думаємо. Ми бачимо лише те, що на поверхні. Отже, всі ці речі приховані глибоко у підсвідомості. Ми схильні пояснювати все з раціональної точки зору. Хіба є такі люди, які не хочуть миру? Якщо дивитися раціонально, то всі хочуть миру. Ніхто не хоче смерті і насильства. Але якщо копнути глибше, то виявляється, що існує і інша динаміка. Насильство, біль та інші речі, які трапляються на війні, стали звичними для певних груп населення. Вони звикли вирішувати конфліктні ситуації та суперечки шляхом вбивства, винищення, придушення та вигнання інших, бо вони не хочуть бачити їх. Це здається нелогічним, але так воно є. Тому важливо усвідомити, що далеко не все зводиться до раціонального мислення. Згідно з документами IFID, наративи будуються на підставі раціональних аргументів. Звичайно, треба розказати про переваги, навести цифри та інші дані. Однак слід пам'ятати, що існує також більш глибока культурна динаміка, з якою потрібно працювати. Саме тут сторітелінг відіграє важливу роль. Цей процес може бути спрямований у той чи інший бік, залежно від типу сторітелінгу та історій, які ви розробляєте. Я вважаю, що ми занадто сильно зосереджені на ідеї раціональної людини, яка мислить і приймає рішення на основі раціональних принципів. Я не кажу, що це неправда. У цьому є доля істини. Але є більш глибокий рівень, про який ми зазвичай не говоримо. На завершення я хочу розказати про книгу психолога Даніела Канемана «Мислення швидке і повільне»,
яку я читав у той час за дивним збігом обставин. Деніел Канеман отримав Нобелівську премію з економіки. Він намагався з'ясувати, як працює людський мозок з точки зору прийняття рішень щодо споживання товарів і послуг. На думку Канемана, у кожної людини є повільний мозок, який виконує складні процеси, і швидкий мозок, який приймає рішення. Більшість людей думає, що саме повільний мозок контролює наш розум. А насправді це робить швидкий мозок у той момент, коли інтуїція спрацьовує у дивний спосіб. Мені було цікаво дізнатися про це. Однак зазвичай ми розробляємо комунікаційні стратегії, розраховані на повільний мозок. Ми повинні зрозуміти, що у нас є повільний мозок, який працює більш ефективно на повсякденній основі. І є швидкий мозок, який більше покладається на інтуїцію та емоції. Він має зовсім іншу динаміку. Якщо ми не врахуємо цю динаміку у комунікаційній стратегії, то будемо приречені на невдачу.
Let's close with exactly that. And let me for the final question ask you.
З огляду на жорсткий конфлікт і російську агресію, яка щодня призводить до загибелі людей в Україні, що б ви порадили працівникам ЗМІ та суб'єктам прихідного правосуддя, які розслідують ці злодіяння, шукають різні способи боротьби і запобігання злочинам і намагаються зорієнтуватися в складних процесах? Як їм слід звітувати чи інформувати громадськість про ці процеси? Слідкувати за тим, щоб будь-які покарання за злочини ґрунтувалися на правді? Розбудовувати державу, яка спиратиметься у своїй діяльності на принципи відповідальності, примирення і забезпечення прав жертв насильства?
Я не є експертом з питань України, тому буду обережним у своїх висловлюваннях.
Дайте відповідь, виходячи з вашого досвіду.
Я багато читаю і намагаюся отримати якомога більше інформації. Але я ненавиджу експертів, які говорять так, ніби вони все знають. Я маю досвід роботи в Колумбії в умовах конфлікту. Насправді, ми вас запрошували на деякі семінари та воркшопи, які проводилися під час конфлікту в Колумбії. Я б сказав, що за своєю природою конфлікт в Україні є міжнародним збройним конфліктом. І це змушує нас замислитися над міжнародним виміром. Думка світової спільноти про цей конфлікт має не менш важливе значення, ніж те, що відбувається всередині України, оскільки геополітичні фактори серйозно впливають на ситуацію. Це додає ще один рівень складності. Йдеться не тільки про бої, які точаться на різних ділянках фронту, а й про те, як донести провідним державам світу інформацію про те, що відбувається і куди рухатися далі. Як допомогти іншим країнам, які є частиною світової спільноти і займаються питанням мирного врегулювання, правильно зрозуміти, що відбувається в Україні? Вас має турбувати те, що відбувається на міжнародному рівні. Ви не можете контролювати наративи, які вибудовуються навколо конфлікту. Але ці наративи впливають на ваші дії на місцевому рівні. Це варто враховувати.
Рікардо, дякую вам за час, що приділили нам. Я впевнений, що нашим українським колегам і експертам буде цікаво послухати ваші думки. Дякую вам за участь у програмі.
No, thank you so much for inviting me.
Дякую за запрошення. Я дуже радий, що є такі люди, як ви, які постійно наголошують на стратегічно важливій ролі комунікації у цих процесах, а також нагадують, що наративи лежать в основі того, що відбувається у будь-якому конфлікті.
This podcast has been created by Usticom, the first NGO which for...
Цей подкаст був створений IUSTICOM, яка є першою неурядовою організацією, що зосереджена на комунікації правосуддя в рамках програми відновлення гідності та правосуддя в Україні, спрямованої на притягнення до відповідальності за міжнародні злочини, скоєні в Україні. Загальна програма фінансується Міністерством закордонних справ Нідерландів і реалізується Міжнародною організацією справа розвитку IDLO у партнерстві з Інститутом ТМК ASERA, ESSER Institute, Центром міжнародно-правового співробітництва CILC та Нідерландським Гельсінським комітетом NHC. Проєкт спрямований на інституційне зміцнення та розвиток потенціалу різних сторін в Україні, які мають справу з міжнародними злочинами – прокурорів, поліцейських, суддів, а також журналістів та організацій громадського суспільства. Ми віримо, що за підтримки міжнародної спільноти Україна зможе досягти притягнення до відповідальності за ці злочини.